Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, дуже радий вітати вас в ефірі програми «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, наживо дуже радий також привітати і нашого гостя, друга нашого радіо, отця Юстина Бойка, ієромонаха з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, Сергію! Радий вітати вас і усіх слухачів Радіо Марія.
Отже, останній раз ми з вами спілкувалися десь трошечки менше, можливо, місяця тому. Ще був такий карантин, такий жорсткий, зараз він послаблюється. Скажіть, будь ласка, як за два місяці цього жорсткого обмеження змінився, можливо, трошечки, можливо, сильно отець Юстин Бойко?
Ну, я змінився найперше тим, що додавалося пару кілограм ваги. Це найперше, а друге, напевно, що вдалося багато чого передумати, приватно помолитися і позавершувати ті справи, які не встигав довершити раніше.
Ну, я думаю, що коли ієромонах молиться, так, то, мабуть, що він і навіть в поганому багато чого хорошого знаходить. Отож, отче, що нам дало хорошого ось цей час карантину, обмежень, можливо, потрясінь, ну, інформаційної атаки, який кожен з нас досвідчував, листаючи Фейсбук чи різноманітні інтернет-портали?
Ви праві, Сергію, в кожній ситуації Бог є з людиною, її провадить. Я завжди собі, коли хочу витлумачити це, відкликаюся до події життя Йосифа і братів його, які продали його в Єгипет. І свого часу, коли вони розпізнали його вже як царя єгипетського, то відповідно він очікували на помсту, а він їм каже: ви задумали проти мене зло, але Бог на добро це все перемінив. І треба завжди пам'ятати, що Бог є Господом історії, він провадить людство, і навіть є ситуації, які здаються для людини безнадійними, не є безнадійними для тих, які пам'ятають, що Бог історію провадить, адже Бог є тим, який все сотворив і всім управляє. Які позитивні моменти цього карантину? Передовсім, світ зупинився на мить, і ми, думаю, багато і ті речі, які здаються нормальними, стали нам дійсно дивними, бо ми в бізі життя так забігалися, що не пам'ятали про такі елементарні людяні жести. Наприклад, зупинитися з кимось поговорити, туга за ближнім, більше часу присвятити собі, знайти час на якісь роздуми, навіть на сон. То, що я думаю, що багато позитивних аспектів в такій зупинці світу є. Також, думаю, якщо міряти в глобальному масштабі, то багато людей переосмислює ціль і сенс свого життя, ціль і сенс світу. А ще до того, як додати молитву, яку кожен промовляє щодня у світлі, тієї віри, молитовної, спогляне на своє життя, ну, то воно набирає справді яскравих бар. Тому не треба лякатися, Бог нас провадить, тільки треба довіритися йому, не боятися довіритися Богу і не боятися Богу ставити ті питання, які нас дійсно турбують. Бо візьмімо за приклад царя Давида, він не мав відповіді на всі питання, але Бога питав через молитву, яка залишилася нам до сьогодні у пам'яті, ми нею молимося, це є псалми. Тому треба його наслідувати в цьому.
Отже, один із священників Української греко-католицької церкви наробив такого шороху, не скажу там глобального, але вагомого в християнському інтернеті, якщо брати наш сегмент, таким гучним заголовком, що ситуація з карантином в Україні показала, що наша країна не може скласти поки що тест на людяність. От за ці два місяці ми цей тест не склали, так? І багато почали обговорювати, склала, не склала, в чому не склала. Ну, тобто, дискусія і отак от така духовна еквілібристика в багатьох почалася з переоцінкою цінностей. Дуже гарний заголовок і дуже гарні слова, як би там не було. Як ви думаєте, глобально ми здали тест на людяність за ці два місяці чи ні, якщо брати Україну в цілому?
Якщо брати Україну в цілому і світ, то цей карантин насправді показав, чим ми живемо і як цінності, які ми раніше проповідували, реалізуються в нашому житті в критичних моментах. Важко говорити за весь світ, весь народ, але думаю, священник цей, я його дуже добре знаю, мав рацію, адже люди, які захворіли на коронавірус, як пригадуєте, вони піддавалися великому цькуванню. Що говорити про поодиноких людей, якщо цькуванню піддавалися спочатку мігранти, потім піддавалися церкви, священники, опісля і аж дотепер лікарі, медики. Тобто замість консолідації навколо боротьби проти цього вірусу, чомусь акценти в засобах масової інформації, зрештою державними органами, були розставлені на те, щоб зосередитися на пошуку винних. І відповідно тих винних назбиралося дуже багато, бо ними вийшли всі ті, які хворіють. А хвороба є частиною людського життя, і тому багато людей, які скажімо, захворіли, почули від оточення великий холод. Я думаю, що почув це і сам священник, ось цей, який це сказав, бо я дуже добре пам'ятаю в деталях, як дійшло до того, що він потрапив до лікарні, і які були тут, принаймні в Галичині, скажімо, осуди того, чому він служив, чому він молився, і що він практично наразив на небезпеку чи не цілу парафію, цілу церкву. Я думаю, що йому це дуже добре запам'яталося. Страх, як ми бачимо, має дуже великі очі. Він може зробити з людини звіра. І це є дуже небезпечно, коли хтось береться кермувати людиною за допомогою страху. Як на мене, крім вірусу, ми маємо справу справді з певним експериментом світового масштабу. Я в цьому не сумніваюся. Очевидно, не можу казати, чи то хтось один там це експериментує. Думаю, багато держав навіть експериментує над людьми, як люди поведуться в тій чи не іншій ситуації. І на превеликий жаль, в ситуації страху багато повелося, ну, скажімо так, недостойне імені людини, я вже не кажу християнина. Але це є гарна нагода, щоб зробити собі іспит сумління. Ну, бо як, наприклад, пригадую одну таку ситуацію, одна людина підійшла до мене і почала говорити про те, що як могла її приятелька піти там щось собі купити і заразити там ще інших людей. Ну, я їй запитав, але чи вона знала, що вона хвора? Ні, не знала, але могла здогадатися. І от дві приятельки стали ворогами через те, що та захворіла. Ну, і як на мене, це, скажімо, негарно. І, мабуть, треба переосмислити. Нічого в християнському житті немає такого, чого би не можна було змінити. Те, що змінити на краще можна, змінюємо. От в будь-якому випадку треба винести добрий урок віри з цього карантину.
Отже, якщо взяти владу, так, і поставити питання, чи влада за час карантину здала тест на християнськість, так, з точки зору того, як вона відносилася за цей період часу до церков. Да? Пам'ятаємо цю історію щодо заборон публічних літургій, щодо того, як важко храми відкривалися вже після того, як відкривалися храми там в Італії, Іспанії, в інших країнах. У нас цей процес якось так туговато йшов, але тим не менше бачимо зараз, що фактично фактично богослужіння відбуваються вже в тому спокійному форматі, що і до карантину, там більш-менш одна людина там на 5 квадратних метрів, це вже майже, можна сказати, немає таких обмежень, хоча, звісно, що мають бути засоби гігієни, там маски, все, але мають бути вони скрізь, і тому тут не можуть бути якихось таких запитань. Так от глобально, якщо я вас запитаю, тест на християнськість і на діалог з церквою влада за 2 місяці здала чи ні?
Думаю, що влада про християнськість не думала. І хочу вам сказати, що ситуація, яка сталася у світі і в Україні у зв'язку з пандемією, показала, що в Україні дуже і дуже слабенька влада, я маю на увазі центральна. Мабуть, найкраще себе показали місцеві владні структури, мери міст, навіть голови облдержадміністрації гарно себе показали деякі, але не показала себе влада центральна. Влада центральна, мабуть, не була готова до такого розвитку подій. І, як на мене, не тільки я це зауважувало дуже багато людей. Зрештою, ми і тепер живемо якось так, якби жили без влади. Ну, треба було в критичні хвилини, як на мене, є дуже важливим показати, що народ має стійкі плечі. І цими плечами є люди, які готові послужити цьому народу в найбільш критичніший період. Ну, а влада займалася пошуком винних, політикою, проштовхували законопроекти про штрафування тих, які будуть критикувати нетрадиційну орієнтацію. Ну, як на мене, це є просто якийсь театр абсурду, який був у часі карантину, який продовжується тепер, коли вже той карантин послаблений. Бо, як на мене, я не можу зрозуміти, куди влада провадить Україну. От слухаю виступи президента, ну, намагаюся його зрозуміти чисто по-людськи, не засуджуючи, але ви знаєте, ну, як сприймати слова людини, яка говорить, що він хотів себе заразити коронавірусом, щоби не мов би бути солідарним з народом. Ви знаєте, ну, тут, мені здається, є діагноз явний, і тут треба справді президенту, я з усією повагою до нього говорю, допомогти, бо він або переживає глибоку депресію, або ж не розуміє справді, де він опинився і до чого він покликаний. А за таких умов він не буде керувати державою, будуть керувати люди з його оточення. І це є найбільша проблема. Тому, як на мене, влада не проявила себе якось чи на християнських, чи на антихристиянських. Навпаки, мені здається, жодна влада ще так не поводилася супроти християн і супроти церкви, як ця.
Ви маєте на увазі за незалежність України, так?
За незалежність України, так, очевидно. Тому що, ви знаєте, той діалог, ну, практично є вимушений. Рада, Всеукраїнська рада церковно-релігійних організацій вже публічно звертається не один раз до влади, щоби провадити цей діалог. Влада не чує, а потім, коли вже доходить до якогось скандалу чи напруження ситуації, тоді вони з барського плеча йдуть на діалог. Не можу зрозуміти такого типу поведінки. Зрештою, і цінності, якими живе ця влада. Як на мене, якщо вони хочуть війти в історію України і чимось запам'ятатися, ну, то вони повинні виділити принаймні якісь пріоритети своєї діяльності. Не може бути пріоритетом зробити людей щасливим. Ну, бо, знаєте, це загальні фрази, це гасла. Мусить бути щось чіткий пріоритет якийсь в сфері соціальній, сфері духовній, сфері національно-патріотичній. Бо погляньте, те, що декларував перед, скажімо, виборами в передвиборчій кампанії президент, ну, він сповняє з точністю до навпаки те, що обіцяв. У першу чергу щодо олігархів. Що він візьметься за олігархів, а ми тепер бачимо, що Україна практично в часі карантину була поділена між олігархами на якісь феодальні правління. Кожному олігарху приділено було певну територію, за яку він відповідав і навіть не цурався президент це визнати. Опісля він зустрічає приватний вантаж літака «Мрія», а говорить, що це ніби державні закупівлі. Тобто багато-багато чого є такого.
А я хотів би, отже, з вашої ласки звернути увагу на свіженьке, тому що воно стосується, ну, найбільше проблематики, за яку дуже переживають всі християни, тому що розуміють небезпеку. Так, розуміють небезпеку, а світські, на жаль, навіть не усвідомлюють, наскільки ця небезпека є глобальною. Мова про гендер, про ратифікацію Стамбульської конвенції. Там, як, можливо, не всі наші слухачі знають, йдеться в першу чергу про запобігання дій щодо насилля, але насправді там схований один пункт, здається, 3.1, щодо сексуального виховання дітей, там починаючи з дитячих садочків, де чадо зможе само собі визначати стать згідно свого відчуття. Так ось, сьогодні з'явилася інформація і розповсюдили багато християнських ЗМІ про те, що Володимир Зеленський підтримав Стамбульську конвенцію, проти якої виступають церкви. Так? Ну, насправді, можливо, не зовсім аж такий коректний заголовок, що прямо підтримав. Адже там ситуація, історія була такою, що на ім'я президента відомий адвокат в християнському середовищі Сергій Гула написав петицію, яка набрала 25 тисяч передбачених підписантів. Ця петиція прийшла на ім'я президента, і він на неї відповів, що він не буде ветувати імплементацію Стамбульської конвенції, так само, як він не буде ветувати і законопроект 3316, так, там, де сказано про недискримінацію секс-меншин і можливий штраф за критику ЛГБТ і, можливо, навіть кримінальне провадження проти таких людей і навіть тюрму для таких людей. Нагадаю також нашим слухачам, що єпископи висловилися, і греко-католицькі, і римо-католицькі, і православні деякі, що готові сидіти за правду, навіть якщо ці закони будуть прийнятими. Отже, ну, бачимо, що за кожним місяцем небезпека цього гендеру, вона зростає. Ну, і питання я до вас дуже часто ставив, наскільки реальним є імплементація цього гендеру, наскільки реальним. Бачимо, що після ще одної такої офіційної реакції президента, вже яка задекларована на папері, це не те, що реальність, це вже стає дійсністю. Отже, що це за дійсність? Проявіть нам от її так чіткіше, ніж за ту, що ми бачимо.
Ну, в першу чергу, я би хотів так титулом репліки сказати ось, що президент останньо дуже часто відкликається до того, що він зідзвонюється зі Святішим Отцем, Папою Франциском. Останньо на сайті президента з'явилося повідомлення, що Папа Римський буде опікуватися визволенням бранців українських військовополонених в Росії тощо. Так от, я би радив пану президенту подзвонити до Папи і порадитися щодо ратифікації Стамбульської конвенції, якщо він хоче бути послідовним. Стамбульська конвенція, бо у своїй назві є досить така позитивна, оскільки вона звучить офіційно так, що це є конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Тобто дуже гарна назва. Але коли прочитати весь документ, то найголовнішою дилемою, яку ми зустрічаємо, це є, очевидно, поняття гендер. Гендер перекладається ні що інше, як стать. От коли ми отримуємо будь-який документ, там пише стать – чоловік або жінка. А властиво протягом останніх, скажімо, останніх 20-30 років, але останні 10 років дуже активно дискутується питання так званої гендерної політики. Про що в ній йдеться? Йдеться про те, що гендер в певних колах починає трактуватися як не як божий дар людині, який даний їй при самому зачатті. Тобто хтось отримав дар бути чоловіком, хтось отримав дар від Бога бути жінкою. Але гендер спостерігається як щось таке, що суспільство визначає. Іншими словами, що це роль, яку закріплює суспільство за чоловіком або жінкою. З цього виникають і інші наслідки. Наприклад, якщо хтось народився і ще не визначив, ким він є, бо ті, що борються за права людини, кажуть, що сама людина може визначити, чи вона чоловік, чи вона жінка, то, відповідно, доріжши до певного віку, вона може це визначити і змінити стать. Тобто цим легалізується навіть зміна статі тощо. І багато-багато інших. А відповідно, коли порушуються чіткі межі, які окреслюють, хто є чоловік, а хто є жінка, які ознаки чоловіка, які жінки, то руйнується поняття сім'ї. Адже сім'я, згідно Божого задуму, це є союз Богом благословенний між одним чоловіком і однією жінкою. І тому це питання так болить християнське середовище, в першу чергу церкву. Очевидно, Стамбульську конвенцію ратифікували вже дуже багато країн. Не знаю, наскільки виконується вона, але багато країн таких, в яких були подібні ситуації, як і в Україні, ратифіковували цю конвенцію, наприклад, з певними поправками, або відмовлялися її ратифікувати, бо не ратифікація цієї конвенції не є якоюсь глобальною катастрофою. Це є така міжнародна угода, як і багато інших угод. Але, очевидно, середовища, які руйнують поняття сім'ї, які настільки застрягли у гріху, що вже не розрізняють між добром і злом, між чорним і білим, ну, то вони цю ситуацію, підписання цієї Стамбульської конвенції, проштовхують на різних рівнях, створюючи, очевидно, різницю в середовищах і провокуючи різного роду дискусії, навіть бійки. Що буде далі? Ну, добре, президент підпише оцю Стамбульську конвенцію. Ну, і, наприклад, я думаю, що багато людей, коли зрозуміють, в чому вона полягає, а ви правильно сказали, коли мова йде, наприклад, про сексуальне виховання дітей, коли побачать, що робиться в школах, якщо почнуть це впроваджувати, вони просто заберуть своїх дітей і почнуть виховувати дітей вдома. До цього йде. А вже не говорю про те, що коли президент цим самим поставить підпис під руйнацією інституту сім'ї, ну то він отримає у відповідь удар не тільки від людей, але від самого Бога. Тому що той, хто посягає на Боже сотворіння, той посягає на самого Бога. Не один президент, ми вже маємо в історії нашій, вважався таким, що він є практично царем землі і космосу, ну і опинився в Ростові. Не радив би йти тим самим шляхом.
Що ж, сильно дякую. Отже, в принципі, навіть і продовжувати не варто, тому що таке є враження, що на цьому вичерпаний зміст, так? Тому що, ну, віруючі вже розуміють, що таке гендер, ну, а невіруючі, там дуже важко йдуть на контакт щодо того гендеру, здається, що їм взагалі все одно, і вони машуть на це рукою. Ну що ж, отже, хочу перейти тоді до наступної теми. Знаєте, ми раз з одним отцем її зачепили, але хочеться продовжити, тому що вона, мені здається, несподівано є такою глобальною. Так, несподівано, тому що вона прозвучала як, знаєте, такий вкид, як ми говорили в тому ефірі на цю тему, як регіт над Богом. Але насправді світ до цього йде, і от гідність людського тіла, навіть людської душі, зараз абсолютно кидається під ноги. Під ноги кому, можемо судити з таких заголовків. Отже, дружина Ілона Маска, відомого винахідника, ракетобудівника, якого ракети зараз в космос долітають, там до Марса і так далі, співачка Грім, правильно сказати, вона виставила на аукціон свою душу, і коштувало це 10 мільйонів доларів, потім, здається, цей лот був зменшений. Ми зараз не кажемо за те, чи вона це робила в жарт, чи всерйоз, ну, принаймні, до сих пір не було сказано, що це в жарт. Отже, що це твориться? Це нас, якби, посилає туди в роман Гьоте «Фауст і Мефістофель», де також продавали душу, чи там до Оскара Уайльда портрет Доріана Грея. Ну, це романи, а це реальне життя. Причому зроблено це, знаєте, ось на публічну сферу, ще й від такої особистості, яка, дружину особистості, яка згадується зараз у світі чи не найчастіше. Ілон Маск зараз в глобальному тренді. Що це за знаки часу? Ось продаж душі, що це означає взагалі, до чого це може призвести людство, на ваш погляд?
Читав я, Сергію, також це її повідомлення, здивувало мене, але тепер багато таких речей в інформаційному просторі є, які годі розумом збагнути. І я вже не кажу про те, щоб їх сприйняти. Справді, ті речі, які колись описувалися у фантастиці, певні події, які проєктувалися, ми сьогодні є її вже свідками того, що ці події стають реальними. І продаж душі на аукціоні показує, наскільки людина низько впала, що вона не розуміє взагалі суті життя, для чого людина живе на землі, і який сенс і ціль її життя. Чому так діється? Мабуть, тому що в першу чергу людина забуває про Бога. Пригадуєте слова з псалма? Псалміст в одному моменті каже, є дурним той, хто каже, Бога немає. І таких, котрі це говорять, що Бога немає, ба більше і живуть так, якби Бога не було, таких є зараз дуже і дуже багато. Як на мене, ми вже є свідками того, що великі частини суспільства, не поодинокі люди, є не те, що затьмареними розумом, але демонізованими. Я вбачаю в певних таких тенденціях, модах, які охоплюють певні частини верстви суспільства, чисту демонізацію. Тобто демон керує людьми через те, що вони застрягли в гріху і небажанні пізнати Бога. Це щось близьке до того, що ми називаємо гріхом проти Святого Духа. Коли людина не хоче прийняти те спасення, яке Бог їй дає. Очевидно, що жити в такому суспільстві християнину стає щораз то важче. Наше завдання є, як християн, молитися за навернення таких людей. І такого роду пандемії, як ця, і інші катастрофи, вони спонукають людину думати про те, що є найголовніше в її житті. Пригадуєте, свого часу я ще вчився в радянській школі, і нам розповідали про те, що Бога немає. І один з аргументів, який завжди наводили, це є те, що коли Гагарін Юрій полетів в космос, то він повернувся назад і сказав, що я був на небі, в космосі, але Бога там не бачив. Очевидно, Бог його бачив дуже добре, але Гагарін так говорив, тому що в космос його послала радянська система, яка конкурувала з Америкою. Людина взагалі, коли щось здобуває надзвичайне, то вона починає думати, що вона є, скажімо, вершком, короною всього, що існує. І приходить смерть, і в світлі смерті людина багато чого переосмислює. Пригадуєте, як змінилося життя Стіва Джобса перед смертю? Так. Пригадуєте, як змінилося життя багатьох великих науковців перед смертю? Я думаю, що те, що людина полетіла в космос, що космічні подорожі справді можуть стати великою реальністю, є тільки ще одним доказом того, що Бог не тільки є на світі, є з нами, але що Бог дає людині можливість пізнати його ще більше. Бо пізнаючи сотворіння Боже, ми пізнаємо самого Бога. І коли одна з доріг пізнання Бога Святого, то ми. І відповідно, коли людина вилітає в космос і бачить, що вона є маленькою піщиною не в тій незвіданій історії космосу, планетарних систем, то відповідно вона починає розуміти, що Бог є понад усім. Але, очевидно, дехто, хто летить в космос, дивиться не на те, що його оточує, не на Бога, але дивиться на те, який він є великий та могутній. Ну, нехай Ілон Маск пам'ятає, очевидно, він нас не почує, що всі ідеї, які приходять людині до ума, приходять від Бога. Від Бога, який дає себе нам пізнати. А ця вся демонізація світу, вона здійснюється через те, що людина відходить від Бога, чинячи гріх і не навертаючись, не чинячи діл покаяння. А покаяння є, по суті, стилем життя, до якого закликає нас Христос Ісус. Як немає покаяння, то відповідно немає пізнання Бога. А потім зникають добрі відносини між Богом і між людиною і Богом, між людиною і людиною. Маю таку надію, що оці всі події, катаклізми, які стаються в світі, принаймні велику частину суспільства світового, навернуть до Бога або заставлять думати про Бога, але, напевно, велика частина суспільства залишиться такою, якою зараз, може, і стане гіршою. Зрештою, не виключаю, що після пандемії багато людей взагалі будуть на роздоріжжі віри, не будуть знати уже куди йти, адже не маючи достатньої віри, мабуть, зневіряться в тому, що вірили. Mm-hmm. Але Бог є великий, Бог є всемогутній. Я вірю, що він кожну людину, яка прийшла на цей світ, послав, і він кожну людину буде провадити. Найголовніше тут треба думати над тим, як би кожному з нас, особисто і народові, стати добрим отим камінцем великої мозаїки людської історії, яку саме творить Бог, а не ми.
Отже, вам не здається, що цей сучасний весь світ, який невпинно секуляризується, тобто зневірюється, який навіть і той сегмент, який залишається десь, як кажуть, віруючим в серці, тобто поза церковної спільноти, начебто віруючим, що вони, ці люди, послуговуються словами з однієї пісні, де говориться про те, що для чого нужна душа така, якщо за душою ні гроша. От, якщо є гарна пропозиція продати душу за щось хороше, то чого б ні? Тобто людство абсолютно матеріалізовується в цьому і переходить на рейкові стосунки. І тому ця співачка Грім, насправді, вона не поодиноко висловила якесь, якийсь акт богохульства. Вона висловила бажання багатьох людей, які б залюбки віддали душу за якісь гроші, за якесь положення, якби могли матеріалізувати продаж душі в доларовий еквівалент.
Ну, пригадуйте, Сергію, колись, здається, була така гумореска, якщо я не помиляюся, Павла
Глазового?
Степана Руданського, здається.
Ага, ще одного класика.
Була Степана Руданського про стару бабу в церкві, яка там, він казав, що свічок накупила, де була, яка ікона всюди поліпила. Ну і там у певний момент вона побачила всіх на персонажі на іконі, серед тих персонажів був і чорт, і вона чортові свічку поставила також, і бабі кажуть, що ти там робиш, але там є такі знаменні слова, каже, але баба обернулась, не судіть, люди, ніхто того не відає, де по смерті буде, чи у небі, чи у пеклі, скажуть вікувати, треба усюди добрі люди приятелів мати. Уявіть собі, що це Степан Руданський, здається, писав десь 1856-58 рік. Це вже в ті часи були натяки на ті подвійні стандарти в нашому народі. Зараз вони стають видимими, тому що ми знаємо не про одну таку бабу, але про різних бабів. Тому мені оця, що душу продає, так само нагадує оцю бабу.
А, знаєте, отже, колись навчався в інституті Фоми Аквінського, і зі мною навчався один хлопець такий, ну, дуже талановитий, молодший мене, там, не знаю, років на 5-7, ще тоді в ті роки, ну, йому давалась вся наука, знаєте, от, дуже легко з першого разу. Ну, такий певний геній, так? Ми з ним товаришували, потім десь через кілька років після завершення вузу там бачилися з ним. Ну, і він мені розказав про його життя, яке було, ну, певним чином насичене вже тим, що, ну, не в'яжеться з наукою церкви, так? І я кажу, ну, слухай, а чого так? Так, ми ж з тобою там вчилися, в тебе так все виходило. Він сказав, що це навчання церкви, він прийшов до такого висновку, що це якийсь такий дуже важко втілений, дуже важко втілений зразок, до якого людина, ну, не здатна доторкнутися просто. Так, він розцінює зараз так навчання церкви. І я так подумав, що не він один так дивиться, так само, як ця Грім дивиться на душу, так само і мій один сокурсник так дивиться на навчання церкви. Отже, вам не здається, що є певна кількість вірників в церкві, яка також поділяє його таку думку, що, ну, все ж таки, це щось таке дуже вже заідеалізоване. І тому ось все, що я можу з 10 заповідей, це не вбий, не вкради, чомусь тільки ці дві заповіді найчастіше цитуються. А решта там, якщо вже потрібно буде, то я докаюсь. Але особливо там боротися не буду по життю, бо це недосяжний зразок життя тут на землі. Чи ви пересікалися з таким своїй душпастерській в своєму душпастерстві?
На щодень, Сергію.
Отак.
Взагалі релігійне середовище завжди мало в своєму нутрі людей, які намагалися ускладнити Боже об'явлення. Пригадуєте, свого часу Христос закидає фарисеям те, що вони накладають на людей тягарі, які самі не можуть понести, але, скажімо, але на людей вони їх накладають. Так ось, в тому, що Боже об'явлення, яке є справді просте, ускладнюється людиною, це не є новина. Воно було в різних середовищах, релігіях, існує воно в церкві. Для того саме, коли мова йде про священників, то вони проходять виховання в семінарії, формацію, вчать різні науки, а також способи, науку Церкви Христової, Євангелія. для того, щоб могти цю науку належним чином передати людям, до яких вони підуть. І той священник є більш такий досить популярний, який ту науку Христову подасть доступною для людей мовою. От я вам скажу для прикладу. В нас у монастирі студитів, у селі Дора, де я народився, був такий отець Порфирій Чучман.
Так.
Він був висвячений в часи підпілля, він не мав особливих студій богословських, але мав закінчену, здається, освіту шкільну, та, яка передбачалася на той час перед війною. Мав деякі курси богословські, і от одного разу я побачив в 90-х роках таку ситуацію. Він хотів людям, які приходили до церкви, сказати, щоб вони приходили разом зі своїми дітьми. Ну, як ви думаєте, як би пояснив оцю заохоту людям поважний такий богослов? Якщо молодий, то би почав відкликатися до Адама і Єви, пояснювати, що родина має дітей, ті діти повинні ходити до церкви. А отець Порфирій до людей звернувся з таким закликом. Каже: люди, корова водить телятку. Каже: свиня водить пацятку. Куріта, кукурка водить куріта. А ваші діти де? І ви знаєте, здається, прості слова, які жінки зрозуміли відразу. Він називав цю науку хлопістикою, тобто вмінням промовити до людей, як ми кажемо, по-хлопськи. Бо і то справді треба вміти по-простому передати складні матерії. Але це є великий дар Божий. Не кожен до того надається. Є люди справді дуже талановиті, мудрі. Вони для себе вміють пояснити багато речей, але коли вони стають перед простим людом, то вони не можуть пояснити. І як на мене, вони віддаляються і всіх починають називати темнотою. Це є дуже зле. Властиво, інтелігенція формується тоді, коли люди, які є освічені, вміють ту науку терпеливо передавати наступному поколінню. Як на мене, прогалина сталася якраз через те, що інтелігенція замість поті чола працювати над передаванням науки, досвіду, який вона набула наступним молодим поколінням, вона від нього відмежувалася або ж за високими стандартами, або ж нерозумінням ситуації життя, або ж нерозумінням обставин життя, в яких опинилася молодь. І тому молодь почала здобувати свій досвід заново. Я не говорю про всі середовища, але в багатьох середовищах так сталося. І, очевидно, це їй вдається тяжко, тому вона блукає. Блукає. Але ви повертаючись до вашого прикладу, приятеля вашого, яким ви вчилися, це є одвічна проблема. Але тут треба сказати ще й іншу сторону медалі. Кожній людині Бог дав розум і дав волю. І відповідно той, хто хоче пізнати, повинен розраховувати не тільки на те, що йому хтось пояснить, але й повинен сам прагнути більше пізнати. Зокрема, в християнстві є дуже важливим не тільки задовольнятися тим, що тобі пояснять, але самому шукати відповіді на насущні питання в світлі науки Божої, в світлі традиції церкви.
Отже, я ще ускладню це запитання. А чи думають так само священники, які дивляться на отців церкви, на пустельників, що теж цей образ є з таким, м'яко кажучи, недосяжним?
Та ви знаєте, та я сам не раз так от, читаючи життя святих, дивлюся: Боже мій, Боже, який то я нещасний чоловік, що я навіть не доростаю до 5 тих святих людей. І відповідно, не можучи до них дорости, думаю, що то є фантазія. Але знаєте, але завжди мене потягують ідеали. святі показують нам, що дорога наслідування Ісуса Христа є можливою. Адже подивіться, що кожен святий – то є оригінал. Я завжди пригадую собі слова псалма, який каже «Дивний Бог у святих своїх». Святі показують нам, вказують нам на те, що незважаючи на обставини, в яких ми живемо, ми повинні стриміти до більшого, до пізнання Бога, до зміни власного життя і життя оточення, в якому ми живемо. Ви знаєте, недавно мій приятель, професор Юрій Підлісний, опублікував дуже гарну статтю, до якої відсилаю всіх, які називає, де він говорить про нагальну потребу створення української мрії. Ми, як народ, зараз знайшлися в якійсь великій депресії національній, яка породжена тим, що ми вже згубилися з дороги, де на якій видніється ціль, до якої ми стремимо. Ми, як народ, опинилися на дорозі без останньої цілі. Тому що стільки багато різних думок висловлюють різні люди, що ми, як народ, практично опинилися без ідеї. І тому нам треба об'єднуватися і шукати ту ідею. Християнському середовищу я би радив об'єднуватися такі дискусійні групи, навіть політичні групи, де би вималювалася та українська ідея. Але зараз негайно для того, щоб вийти з національної депресії, опрацювати ідею української мрії. Спираючись у першу чергу на досвід минулих поколінь, які хотіли мати вільну незалежну Україну територіальну, які хотіли побудувати суспільство, де би були пошановані права людини, де би суспільство, яке є християнське, тобто і ми, християни, повинні в тому процесі творення української мрії брати активну участь. До цього заохочую, кажу ще раз, до цього мене самого навіть до цих роздумів спонукала стаття мого приятеля професора Юрія Підлісного.
А іще варто сказати слово про отця Чучмана, що йому завдячуємо не тільки тим, що він запрошував до храму своїх дітей через батьків, і вони приходили, але і завдяки нашому сьогоднішньому гостю, якого маємо задоволення слухати, тому що отець Юстин став священником далеко не в останню, якщо не в першу чергу, завдяки Чучману. Правда? Отже,
то правда, то про першу чергу. Першу чергу.
Ось так, бачите. Власний приклад, як то кажуть, заохочує. Отже, переходимо до наступної теми, але у нас ще є приблизно 10 хвилин на наступну тему, але є ще можливість наших слухачів долучити до нашої розмови. Багато чого, мені здається, цікаво ми обговорили. Дорогі, отець Юстин Бойко є гостем програми «Резонанс» на Радіо Марія. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, дорогі, є трошечки можливість у вас поставити свої запитання, але трошечки, бо у нас далі ще бліц попереду. Так, отже, хочу вас запитати перед бліцом, ось так от дуже коротко, але ємко, от у нас в Києві, я думаю, ви також слідкували за цим скандалом довкола сурогатного материнства, так, коли багато дуже діток, народжених від сурогатних мам, залишилися в готелі, їх не могли забрати замовники з Європи приїхати сюди, бо карантин, бо не було сполучення авіа. Що, на вашу точку, викрила ця проблема, яка випливла на поверхню про Україну загалом і про людські цінності, зокрема?
Ну, воно викрило те, про що в Європі вже давно говорилося. А саме, що найбільші торги дітьми відбуваються на території України. А українське суспільство, я не говорю за все, показало себе у великій мірі суспільством матеріальним, яке готове продати не тільки власну душу, але готове продати все, що тільки є, навіть маму рідну, задля того, щоб отримати гроші. Тому що жодних благих цілей в сурогатному материнстві я не бачу. Як би не інтерпретувати це явище? Це явище ганебне, яке ганьбить не тільки, скажімо, саме явище, але і жінку, її місію як матері, а то виходить, що вона якась є зозуля, яка висиджує яйця для невідомо кого, але, власне, що тут йдеться про пошану до гідності людського життя. Тут мало що мені залишається коментувати чи оцінювати, просто закликав би тих дівчат, які на це зважуються, чи жінок, гроші минуться, життя продовжується. І потім, навіть як Бог вам простить, то ви собі не пробачите цього. Тому краще цього не робити. Але на рівні національному нам треба старатися звідусіль робити це можливе, щоб заборонити на законодавчому рівні це явище. Цілковито.
5 хвилин і 7 бліц-запитань за цим Юстином. Чого карантин навчив церкви?
Церкву карантин навчив покори.
Найрадісніша новина для вас за останній час?
Що у одного подружжя, яке я приготовляв до шлюбу, вже в часі карантину народилося троє діток.
Чи сняться зараз вам кошмари?
Сняться, признаюся чесно.
Чи морально брати інтерв'ю у терористів в контексті останніх ефірів Дмитра Гордона?
Це є подвійний злочин, оскільки у випадку, коли береться інтерв'ю терористів, тим самим не тільки злочин оправдовується, але й дається можливість про той злочин довідатися великій публіці. А це є злочинно, бо не кожен здатний розрізнити між добром і злом.
З ким би отець Юстин хотів поспілкуватися, якщо б мав машину часу? Та про що?
Напевно, я би хотів поспілкуватися з тими людьми, яких уже немає в живих. А про що? Про те, як там живеться на тому світі.
Чому не забороняють на державному рівні секту Мунтяна?
Бо немає доброї волі владі, вигідна секта Мунтяна – оскільки не сумніваюся, що фінанси вливаються не тільки в секту, але й у певні кримінальні структури під виглядом державних.
В кінці травня ви святкували день народження. Яке поздоровлення вразило вас найбільше?
Важко сказати, але найбільше приємне поздоровлення – це коли мені дзвонять мої батьки і мене вітають. Я дякую Богу за те, що їх маю.
Ну що ж, отже, а ми дякуємо за те, що маємо таких гостей в нашому ефірі, з якими так приємно поговорити абсолютно за все. Дякую вам особисто і дякуємо вам від імені всіх наших багатотисячних слухачів, дорогі отче.
Дуже дякую вам, Сергію, дякую всім радіослухачам. Оскільки ефір вечірній, то всім бажаю на добраніч. Моя мама завжди додає ангеликів на ніч.
Це був отець Юстин Бойко, програма «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. З Богом. Дякуємо, отче, до нових зустрічей.
До нових зустрічей.